بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتك ومهربان الله اسم بلن başlayman
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
İnsan anının qorsuqda bir müddətni ötküzdi. O arzimigallikdən tilğa ilinidigan nərsə bolmadı.
İnna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajalnahu samian basira.
Şübhəsiz ki biz insanı aralaşma məni, yəni ər bilən ayalının mənisindən yaratdıq. Onu biz şəriət təklifləri bilən sınayımız. Şunun üçün onu biz, onu nazil kılgan ayetlerimizde anılsın, kainatını yaratkıçının birlikige dalalet kılıdığan delillerini görsün, deyip anlaydığan, kördüğan kılıp yarattık.
İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ.
Şübihisiz ki onun biz peygamber evetiş bilen yakşı yaman yolunu görsettik. O mümin bulup yaldı minip, Allah'ın nimetine şükür kılgıcıdır. Ya ki facir bulup yaman yoldu menip, küfürlük kılgıcıdır.
İnna a'tadana lil kafirine selasile ve eğlalen ve se'ira.
Şübhisiz ki biz kapırlarga putlarga silindigan zencirlerini, boyunlarga silindigan takahlarını ve yenip durgan dozakını tayarladık.
İnnel ebrar yeşrabun min ka'sin kana mizacuha kafura.
Hakikaten yaxşılar kafir aralaştırılgan, may bilen toldurulgan camlardan içidu.
Aynen yeşrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
O kafir cennetteki bir bulaktan itilip çıkan bulup, onundan Allah'ın yaxşı bendeleri içidu. O bulaq ne olar, xalığan caylarga iqtip baralaydı.
Yufuna bin nedri ve yaxafuna yevmen kâne şarruhu mustatira.
Onlar öz üstüge qasam içip algan işine uğrulaydı. Ve dəhşti kən dairlik bolgan kündün, yani kıyamet günüdün korkudu.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
Özü muhtaç turuqluq, miskinge, yetimge ve esirge taam berdi.
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
Onlar eytidu. Sizlerge biz Allah'ın razılığı üçün taam berimiz. Sizlerden bunun bedelige hiçkandak mukafat ve teşekkür talep kılmayımız.
İnna nekhafu min Rabbina yevmen abusen qamtarira.
Şübihisiz ki biz perverdigarımız tarafından meydana keltürülgen eğir, katık gündün korkumuz.
فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
Allah onlarını şu günün şehrinden saklaydı. Onlarının yüzlerine nur, dillerine hoşallık ata kılıdı.
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
Onlarının sevir takatları için Allah onlarını cennet bilen, ve o yerdeki ipek libaslar bilen mukafatlaydı.
Muttakiina fiha ala'l-ara'iki la yarawna fiha şemsen ve la zemherira.
Ular cennette tahtlarga yolunup oturdu. Ular cennette qattıq ısıqnımı, qattıq soğuqnımı görmeydi.
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
Cennetteki derehlerinin sahilleri onlarga yakındır. Cennetin meyvelerini üzüş onlarga asan kılındı.
Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fiddatin ve ekvabin kanet kavarira. Kavarira min fiddatin kadderuha takdira.
Onlarga tamah kaçılangan kömüş taksiler, мәй толдырылған, көмештен ясалған шешідек, сүзік жамлар айландырылып, сұнылып тұрылды. Сақилар, оларының ихтияжы қарап, лайық өлчейді. Яғни, ішкүчілерінің ихтияжыдың ішіпмі қалмайды, кеміпмі қалмайды.
وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
Олар, яғни, жәннетті, зәнжібіл арлаштырылған жам білен, яғни, жамдыки мәй білен соғырылды.
عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّا سَلْسَب۪يلًا
Жәннетті сәлсәбіл деп атылдыған бір бұлақ мы бар.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
Қиырмай әмесе яш тұрдыған ғылманлар нөвәт білән оларының қызметіні қылып тұрды. Оларыны көрген чеғында оларының гүзәлікі, сүзіктікі вән нұрлықтықы қарап, оларыны теріліп кәткен мәрвайет мекен деп қалысын.
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
Қачан ке сен қарайдыған болсаң, бұ ерде тәсүрләп түгеткілі болмайдыған неметлеріні вә қатты падишақтықны көрсен.
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ وسقاهم ربهم شرابا طهورا
Оларның ұшысыда юпқа ипек вә қилин ипектен таярланған ешіл киімлер болуду. Олар көміш үзіклерін тақайды. Пәрвердігари оларыны пак шарап білен соғырды.
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا
Шүбіхесіз ке, бұ сілерге берілген мұкапаттыр. Сілерінің мехнеттіңлар құбыл болды.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
Ей Мұхаммед, әқиқатен біз саңа Құранны бөліп-бөліп назыл қылдық.
اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا
سن پروردگارыңның өкмеге сәбір қылғын сен оларның ішіден ешбір гүнәһкарға яки күфірлік қылғучыға бойсынмағын
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا
әттеген ақшамда پروردگارыңның намын яд қылғын яғни намаз оқығын پروردگارыңға көп таат ибадат қылғын
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
Кечінің аз қысмыда оныңға сәжді қыл, көп қысмыда оныңға тәсбих ет.
إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا
Шүбіхесіз ке, бұлар Яғни мушриклар дүнияны ахиреттен артық білуді. Келгісідегі қиын бір күнге, яғни қияметке сәл қарайды.
Нахну халақнахум ва шаддана асрахум ва иза шина баддална амталахум табдила.
Біз оларды яраттық. Оларның бәдінін мәзмут қылдық. Егер біз халсақ, оларды алақ қылып Орныға оларға оқшаш башқа адамларыны дәстеттіқ.
Инна хазихи тазкиратун фаман шаа аттахаза иля раббихи сабила.
Шүбіхесіз ке, бұ аятлар вәз нәсіхаттур. Бұ вәз нәсіхаттын пайдаланышны халыған адам Пәрвердігарыға жеткізудіған жолны тұтсын.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
Пәкәт Аллах халығандыла, андын сілер халайсілер. Яғни әмі іш Аллахның хайшығы бағлықтыр. Аллах хақиқатан әміні білгүчудур. Хикмет білен іш қылғучудур.
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
Allah خالقان آدمنی رحمتنن دایرسی کرگزدو. Allah ظالملارغا قطق